Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda öňkü prezidentiň ejesi we häzirkisiniň enesi bolan ogla Batberdi Muhammedowanyň hatyrasyna ýaz çäreleri dowam etdirilýär. Azatlyk habarçylary şu anny günni planlaşdyrylýan ýaz çärelerine taýýarlyklar barada habar berýärler. Aşgabatdaky Hedreti Umar meçidinde merhum ogla Batberdi Muhammedowanyň ýazyna taýýarlyk görilýär. Bu ýerde sadaka hem berilýär. Bu barada Aşgabatdaky welibapdaky habar 10-nji aprelde maglumat berdiler. Olaryň söýlerine görä hatyrlama çäresi 14-nji aprelde anyny üne geçirilýär. Häkimetler häzirki we öňkü prezidentleriň hossarynyň 7-sini bellemegi planlaşdyrýarlar. Bu aralykda merhumyň ölen senesi resmi habarlarda çap edilmendi. Ýurdun döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri 86 ýaşly ogla Batberdi Muhammedowanyň aradan çykandygyny 8-nji aprelde öýlen habar berdiler. Emma onuň ölen gününi we sebäbini mälim etmediler. Şol bir wagtyň özünde de onuň ölümi baradaky ilkinji habar bir gün öňünden 7-nji aprelde Täjikistanyň prezidentiniň web sahypasynda peýda boldy. Şonda Täjik prezidentiniň resmi gynanç haty merhumyň ogly Gurbanguly Berdi Muhammedowyň we aktygy prezident Serdar Berdi Muhammedow sağlık gününü belläp müňler çadymyň gatnaşdyrylmagyndaky velosiped ýörişlerine we beýleki dawaralara gatnaşyp ýören güni peýda boldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10-nji aprelde beren habarynda Hedreti Umar meçidiniň töwereginde häzir giň gerimli taýynlyk görilýänligini, köp polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň ýygnananlygyny mälim etdi. Bu aralykda şu günler paýtagtda geçiriljek hatyralama çäreleriniň welaýatlarda hem taýýarlyk görilýär. Berdi Muhammedowlaryň ýazyna gatnaşdyrylmagy üçin yerli ýaşulular hem paýtagtda iýberilýär.
Ozalky hatyra çäresi üçin Aşgabatda iýberilen welaýatly ýaşulular duşenbi güni gaýdyp geldiler. Emma indi Lewapdan 14-nji aprelde geçiriljek indiki hatyra çäresine gatnaşmak üçin Aşgabatda adam iýberilýär. Olar öňki prezidentiň kakasynyň ýylyna we ejesiniň 7-sine gatnaşarlar.
Dip Azatlyň Lewapdaky habarçy taýýar. Sewitdäki başga bir habarçy hem yerli ýaşulularyň Aşgabatda iýberilmegi barada habar berýär.
Bir näçe adam iýberildi. Olary prezidentiň enesiniň 7-si we atasynyň ýyly münasibetli hatyralama çäreleriniň gatnaşdyklary aýdyldy. Olary bir günni saglyk barlygyndan geçirdiler we uğratdylar. Emma soň ýerine gaýtardylar. Olaryň tek ýerdigini getirmek kuyruğunun yoktuğunu aydıptırlar.
Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Öňkü prezidentiň kakasy we häzirki prezidentiň atasy Mälikguly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Ol 2 ýyl mundan ozal ýogulanda tutuş ýurtunçy ýaz tutulupdy. Irata adyndan 3 günläp toý geçirmek gadagyn edilipdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny sıyrmak we kelletine tahya giymek tapşyrylypdy. Şonda paýtagtda geçirilen matam çäreleriniň gatnaşmagy üçin welaýatlardan Aşgabatda ýylatyň ähli gatlaklaryndan adam şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri ugradylypdy. Olardan milli eşiklerinde bolmak talep edilipdi. Iki aýlap ýylatdan ýaz çäreleri üçin pul ýygnaldy. Prezidentin atasının aradan çıkmağının ikinci yıl dönümünü belleme üçin şül görülen tayarlıklar varada xabarlar geçen ayda hem peyda oldu. Onun ölen gününün bir ay qovraq vaxt 10 martın ortalarında Hedreti Umar Metçidinde ulu tayarlıklar başlandı. Bu arada resmi xabarın berilmedik vaxtında görülen tayarlıklar Qolaydaki yaşayış çaylarının yaşayıcılarının gündöki durmuşuna tiyatir getirdi.